við skulum vera við erum að halda einhveru standard hérna.
Viltu tala ofan á hliðina?
Ég myndi færa hann að halla hann aðeins svona.
Já, okay.
Láttu þig bara líða vel.
Ég geri það.
Heyrðu,
heyrðu. Kannastu þetta?
Ég heyrðu þetta.
Alveg við það að springa þegar fólk að stríða öðrum meiða og pína Gerendur ræfla sem eru bara með skítkast Við þeim lítum sjálfum svo fokkin illa Orðin þau stinga geta meitt meira en hnífar Ílskan svo mikil hún getur tekið burt lífra Kortu fram við aðra eins og þú vill láta koma fram við þig Ekki vera fáið bara til að fá smá athygli Motherfokkin afstyr minn eru þau sem make a bout Leggja aðri einelti en öskra sjálf á hjálp Það þýðir ekki að láta vandamál falla aðra Einelti ekki lausti til að forðast vandan Hjálpum þolendum og látum einelti hverfa Setjum skjöldi við fornalundum þeim til verndar Gerandi nærast á leiðindum sem meiðir og særir Vertu meiri maður og hætt að vera ræfið Vertu sterkur, ég veit að þetta særir Öll þessi ílska til að geta krætti
Góðan daginn, kæru vinir Gestur dagsins maður margra hæfileika Í rappimum hann betur þekktur sem Ramses Á YouTube hann sonur Guðs Og fyrir tæpum tveimur áratugum Stóð hann bak við hinn góðsagnakenda myspace.com Skástrík herra skýtsama Fyrir þá sem muna þegar það þótti flott að hafa blikandi bakgrunn á netinu
það til en þá, myspace eða?
Nei
Helt ekki
Á síðustu 10 árum hefur hann svo skipt út hettupeysum fyrir styrtavesti og unni með stór þjálfurum eins og Heimi Guðjónssyni, Ólafi Helga Kristjánssyni, Arnari Gunnlaugssyni og nú síðast Óskari Hrafni Þorvaldssyni. Það sem hann hefur verið lykilmaður í styrtaþjálfun FH, Víkings og KR. Við törnarnir þökkum Golfklúbnum Keili, Fiskverslunni Hafið, Lengjunni og Voltas fyrir stuðninginn. Og bjóðum hjartanlega velkomin í þáttinn rapparan, styrtaþjálvaran og son Guðs á YouTube, Guðjón Örn Ingólfsson.
Já, takk hérlega fyrir það Takk hérlega fyrir það.
Slapp þessi kynning
Já, og gleymdi podcastar í sönd
Já, þú ert náttúrulega hlaðar fjarnar, með tvö hlaðar Já,
segðu
Já, ég ætla nú að hengja tengil við hennan þátt sko hérna hlaðarpið já, hlaðarpið þitt djúft og gott fyrir þá sem hafa virkilega áhuga á styrtaþjálfun sem nú ástæðan fyrir því ég samt tók því hingað inn
Já,
ég reyndi að skrifa handrið svona í aðeins í kringum þáttið inn en við værum ekki að tala um það nákvæmlega saman og þú ert að tala um
Nei, gott.
En við erum mörglega eftir að hitta á þetta Ramses, hvaða listamann nafn þetta?
Heyrðu, þetta nafn frekar fyndið því ég basically hvað 16-17 ára í kringum aldamótin Þá vorum við félagarnir að leikur að gera tónlist og búin að gera eða smá tíma. Jú, byrjum að leikur 14 ára eða eitthvað, bara fíblast.
Ertu komin í Kópavoginn þarna eða ertu ennþá í Vesturbænum?
Ég í Vesturbænum þarna, Hagaskóla, allir að rappa í Hagaskóla þessu tíma sko. Og ég sé basically bara bók upp í hillu sem stendur á Ramses sonur Ljósins.
Já.
Og þá fór ég eitthvað að pæla, heyrðu þetta, þessi gæi áhugaverður og fór að pæla í Faró og Faró á topnum í píramídanum. Já. Og sagði, heyrðu, ég ætla að vera nummer 1 og svo faróin, hann nummer 1 á tímaði píramítanum á topnum þar, þannig að það pælingin
Og þetta töluverður fjöldi af lögum sem ég fann á YouTube og eitthvað á hérna, Spotify
Já, þetta alveg eitthvað og ekki, alls ekki allt held ég sko,
veist,
þetta auðvitað hvað 15 ára tímabil sem vorum að leikur að þessu að gera alls konar tónlist, bæði ég og félagi mínir saman og svo ég sjálfur á sín tíma
En þetta ákveðið slag, vertu sterkur?
Já, þetta held ég 15 ára gamalt eða
Já.
Og þetta var basically á þessum tíma þá var rosalega mikil umræða bara einelt í samfélaginu og maður bara sá svona þetta bara stakkmann umræðan og hvað, því, það var virkilega ljótt og leðalt að heyra hvernig sem við voru að vera fyrir þessu þannig að það var mjög auðvelt að skrifa þetta
Þú flyttu svo í Kópavoginn
Já
og hérna ferði menntaskólan við á Kópavogi
Já.
Spilar hann einhverja þrjá leikinn breiðblik allan og samkvæmt gáðu sí
Það er rétt Mér fannst það að vera miklu meiri tími Svo skoðaði þetta, þetta voru nú einhverja samalagt eins og einn hálfleikur eða eitthvað
Gasti einhverja hópsta
Þú voru látið einhvern annars svara því en Ég allt í lægjur
Spilarðu með einhverjum nafnkunnum hópaldamönnum?
Já, þú veist, í gegnum KR ári minn þá þetta ég úr sem 83 árgang þá var Jón Skafta með okkur þarna svo Tryggvi Bjarna
Já.
Ígor Bjarni Kostið sem er þjálfari svo í dag hver meir ég að gleyma, ég pott að gleyma hverjum Kitty Magvur þarna 84, Sölvi Fúsi sem aðstóð þjálfari KR fyrir hann kemur þarna líka Já, hver meir ég að gleyma Jökull, hann auðvitað var hann líka Dóri, hann var með okkur yngri flokunum
Gat hann eitthvað?
Ég ætla ekki að vera mjög leiðin til hérna sko Nei, Dóri var fín
Hvaðan kemur samt þessi áhugiðin á hérna, styrtaþjálfun?
Heyrðu, þetta atna, kannski kemur svolítið setna á leiðinni því að ég auðvitað bara hætti mínum fótbolt upp úr tvítu og bara svolítið fæ bara hausinn í það fara að vilja gera meiri tónlist og þannig og fer í bara háskólanum sjálfur bara til að fara í háskólanum sem alls ekki tengt styrtaþjálfun ég fer í félags- og fjölmiðlafræði ég hafði bara vissi ekki hvað ég var að gera alveg týndur þarna á þessum tímapunkti og bara klára það nám og að lyfta með félaga mínum á þessum tíma og kannski fyndi að segja þessi félagi mér var Erpur Eyvindarson við vorum að lyfta á þessum tíma og hann spyr mig hefur þú hugsað út í að fara í styrta bara í hérna einkaþjálfun
Já.
Því að hann sagðist aldrei að það er betra forma á þessum tímapunkti þegar vorum að lifta þetta 2008-2009 eða eitthvað svoleiðis og það eiginlega fekk mér svo heyrðu þetta líka sem ég kannski langa virkilega að fara og fór þá bara skráðum í Keili
Já.
Tók engan þjálfarana við þar og byrjaði bara að þjálfa fullu og svo setna með fór ég bara nýtti það ég að búið með BA-gráð í háskóla og fór þannig inn í mastersnám í íþróttafræði
Þannig að Blas Róka, hann honum að kenna að þú sért að vinna á KR núna
Hann má segja það
Vendi punktur
Já, hann hefði smá áhrif á það
En hefði þið ekkert gigga saman?
Nei, þú veist, hann var að spila og ég kannski var svona hæpmaður hjá honum Það var nokkur þannig gig
Stenglegt Ég, hérna Sko, þegar ég fór að skoða þig, þá náttúrulega Skerða strax að þú náttúrulega unni með Svakalega stórum þjálfurum í íslenska fótbolta heiminum Heimi Guðjóns, byrjar í honum
Já.
Og svo kemur Óli og er með þér og svo náttúrulega Arnar og Óskar upplifar það að vinna með Arnar í Víking þegar Óskar nú kannski virkaði stundum ámanis og að vera svolítið heitt á milli þarna og svo ertu komin núna til Óskars eru hérna ég svona verið að velta að höra mér sko starfstyrta þjálfar hans hlýtur að miðast svolítið að því hvernig fótbolta þessi menn vilja spila
algjörlega og það líka eitthvað sem að maður hefur lært í gegnum tíðina og mátt líka horfa á þannig, þú veist, að ég kem fyrst inn hjá heimi, þá ekki neitt sem styrta þjálfari í Íslandi þannig að lag þú varst bara liftingaþjálfari eða svona smá fitness þjálfari komst inn og létt á hlaupa og við heimi þróuðum bara þetta fyrsta ár mitt það að ég var miklu meira involverið í kringum æfingarnar og kom inn í þarna alla leiki og inn í recovery æfingarnar og svo leis þannig að þú veist, áður fyrir var þetta bara liftinga tvisvar í viku og styrta þjálfari mætti Þannig að þannig kemur svona fyrsta þróun af því að sjá hvernig fitnessþjálfarinn eða þú veist, fitnessþjálfar hlutverki á Íslandi myndast. Og jú, hann spilaði sín fótbolta og við vorum bara að koma liðin í þann stand og þú veist, við vorum að fara í Evrópuleiki og fyrir okkur var það alltaf ákveðið líka svona test að sjá hvernig vorum fysikli á móti þeim og fyrir mér var það alveg motivation þegar vorum að mæta Maribor eða vorum að mæta Braga, að geta staðið í þeim líkamlega þeir væri ekki að hlaupa að gjöra svolega yfir okkur út af því að við erum búnir að því og svo þetta er hann bara fer hann eftir 2017 tímabilið og þá kemur Ólin og hann með alltaf pælingar og hefur alltaf hugmyndir líka það kannski hvað mitt hlutverk var og hann var sjálfur kannski með ákveðna hugmyndir líka þannig að það vart ég að aðlagast því sem hann var að gera og eftir það tímabil 2018 þá þarna hefur Arnar samband við mig og vill bara fá mig inn og ráða mig basically í staðinn fyrir aðstoðþjálfara því að hann fannst bara vanta fitnessþjálfara því að fyrir honum var fitnessparturinn alveg gríðalega mikið í íslensku fótballumhverfi og að basically bara tilbúin að fórna aðstoðþjálfaran til að fá bara fitnessþjálfara inn bara all in í verkefnið og það auðvitað var rosalega spennandi að fá að taka þátt í þessu en auðvitað var hann líka bara að byrja að þjálfa þessum sama tímapunkti þannig við svolítið svona tókum þess að bara vegferð saman við þróum hvernig annan má líka kannski segja þú veist hvernig ég var að gera mitt og aðalega kannski æfingavikarnar að hans hugmyndafræði líka og þú veist þannig enn á aftur þá bara stækkaði aftur hlutverk fitnessþjálfarans ég held að enginn hafi verið jafn mikið involverðar á æfingum eins og þegar Arna fæði minn á bara allar æfingar og svo það þannig líka þú veist ég að reka gym á þessum tíma eða líkamsræktarstöð sem heitir toppþjálfun sem basically er hérna rétt hjá og eða var hérna rétt hjá og strákar bara höfðu aðgengi mér þar allan daginn þeir bara sumir komu klukkan 6 á morgnana og einhver bara seinni við daginn þannig að þeir höfðu bara gátum alltaf vel að innstaklismiða ennþá betur hvern og einn sem var rosalega þægilegt
ég tók eftir þessu viltu vita hvernig tók eftir þessu
ja
það þannig að 2020 var spilum við bikarleik Víkingur Ólafsvík á móti Víking Reykjavík og ég mætti á tvær æfingar og faldi mig til skógi og hérna
Bielsa sjálfur
já og fylgdi og tók það einmitt með þetta djöfull hefur hann mikið vægi í því sem að gera og svo mætti ég náttúrulega tvo leiki hjá okkur og fylgdist með þannig en hérna og sá svona þarna sá þetta var eitthvað nýtt já maður hefur séð svona glorified uppbytuna þjálfara í formi styrta þjálfara og svo kom bara aðstæðmennin inn og þjálfararnir og stjórna sjóun en ég sá hérna Arnar hann ég var steini sig honum rekin burt og seinna einhvern eftir 5 mínútur en hérna hann var bara hann í gallabuxum og einhverum fínum jakka sko þú stjórnaðir umferðinni hérna með harðri hendi En með sko þessi lið FA Víkingur og núna KR öðruvísi fótbolti væntanlega menn pressa örugglega mismunandi ég get ímyndað mér það að hérna þú væntanlega með allar tölur sem þú sér fyrir ertu að þurfa að búa til prógramm fyrir þessi lið tekurðu mikið mið af því hversu mikil ákefð í pressustigi hjá liðunum eða þetta allt í einhverju svona basic formi og svo aðeins kannski einhverju greinar út frá því
Þú veist, það rosalega misjamt því að, ok, sjáðu til dæmis 2018 fyrst skipt sér sé bara GPS-tölur og við bara vitum mikið hvað maður að gera við það kerfi, fáum ógeðslega fínt kerfin í FA og horfðum okkur á tölur en maður kunni ekki neitt að lesa úr þessu
Nei.
Og þú veist, ég ekki með neitt GPS 2019, það rosalega mikið bara unni eftir svona bara hugmyndinu hvað við viljum fá og hverju æfingu og hvað ákæðast ég og þú veist, við vildum vera hápressu lið vingu til að byrja með og þurftu bara vera nú og fitt til að geta ráðið við það þú veist, ekki komin GPS-tækin í kjölfar og maður byrjar svona að læra á þeim en þó þann dag í dag ég alltaf að læra meira og þú veist, það maður aldrei búin að master þetta þannig laga þótt maður sé endalaust bara grúski í þessu það bara helvítið djúp hóla sem maður getur grafið endalaust upplýsingum upp úr en jú, þú þarftu þetta að adjusta og passa það að leikmenn höndli það álag og fái þú veist þetta high sprint eða sprint speed eða high speed run hérna svona exposure vikulega því þú ert ekki að undirbúa leikmenn fyrir þetta hvernig ætlastu til að viðkomandi ná þessu í 90 mínútna leik þegar hann aldrei búin að fá að byggja upp þennan grunn þannig þetta það maður að aðlaða þetta upp að klárlega vissu marki og þú veist getur komið ákveðin input inn á æfingar heyrðu við þurfum kannski að lengja völlin eða stytta tíma núna bara til að passa lótið og eitthvað svoleiðis en svo þetta eins og þú segir líka með aðlagast fótboltanum og sem þjálfara vill spila bara eins og í KR í fyrra við byrjum með Greg Rætler fyrst sem þjálfara og hann með ákveðina hugmyndafræði svo hann farinn þá kemur Pálminn og maður byrjar aftur að svona, hann með ákveðina sína fótbolta þá maður líka aðlagast því og svo kemur Óskar og stígur inn í hlutverki líka og maður aftur að fara að læra hvernig hann vill vinna hlutin og hvernig hann að gera þetta þannig að maður alltaf að nýta á reset-takkan og aðeins að læra upp á nýtt hvað maður að þú veist, fá frá hvernig þjálfari hver og þjálfari vill fá frá mér skilur hvað er að fara
já, já, 100%
þannig að það var líka mjög svona áhugaverður og lærdómsríkur svona já, bara lærdómsrík tímabil
Þú nefnir að hérna, Arnar í byrjun hafi vilja hérna, vera svolítið pressandi lið og ég hef marga oft hugsað þetta og ég held ég sé kannski með besta manni til þess að ræða þetta við í þér af því að sko, fyrir mér sko, ég get nú alveg viðkjönt að ég hef ekki horta hvernig einasta fótballleikja Víking síðustu 5 ár þótt ég hef nú verið mjög duglegur þarna ára 2020 í einhverja 2-3 vikur en hérna þá fannst mér eins og Arnar hafið breyst og orðið meira direkt og meira praktið hvað sem að svona
skilvískur
í svona nálgun sinni á leiknum, þetta rétt tilfinning kemur, allt í nú voru sentararnir hans orðin, stærri, sterkari hafsentararnir voru orðin, spilu aðeins neðar, sérstaklega þú eru með Kára og Sölva
Þetta breytist og þróaðist líka úr því að vera kannski development kerfi það að vera winning kerfi fattar hvað er að meina Vist, við vorum fyrst að fá mikið af þessum ungu strákum og vorum að hjálpa þeim að taka skrefið áfram, sér bara þetta 2020 fara frá okkur Óta Magnús veitir Venezia og Gústi Ágúst Hlins fór þá til Horsens ég að gleyma þriðja manninum ég manni hver það
Þetta ykkur 7-8 leikmenn sem fara þarna á skömmum tíma sko, ungum mönnum
Já, svo, þú veist, þetta alveg klárlega var rosalega flott í development kerfi svo líka bara þegar fyrir maður lengra fram í tíma þegar Kristall fer til Róseborg, Júli fer til Fredrikstad þessi leik með fengallir stökkpall og kannski ég að fara aðeins út fyrir spurningunum líka en atna, fyrir mér var líka eins og þetta verkefni þegar við fáum svo ungu stráka heim var það, maður búin að horfa svo ofta á íslenska leikmenn, briller á Íslandi svo fóruðir til Norex og voru bara lánaðir í fyrstu deildina því bara höndluðu ekki það sem var að gerast í efstu deildinni og fyrir okkur var eða fyrir mér, ekkit okkur, fyrir mér þá fannst mér svo ótrúlega merkilegt og gaman að sjá að vorum að senda þessa leikmenn út og þeir bara gátu spila strax á þessu leveli
það var þannig?
Líkamlega, þú veist já, Kristall fór bara strax að spila þarna Júli reynda fyrir fyrstu deildina en þeir fara upp og hann vinnur sig inn og eru fyrirliði óttalendir í þjálfaraskiptum eins og allir lenda hér svo sem í hann að Venezia, en ég haf voru einhverju fleiri sem ég að gleyma núna Atli Barkar, hann kemur í súpulíka lið hjá Sonny Júska hvað mér að gleyma þarna? Það skiptir ekki
Nei, getur verið þetta sé þroskamerki hjá honum, Arnar mætir hann hann svolítið hristir upp finnst mér í íslensku fótbolta, alveg svo hérna, Óskar gerir síðan hjá Breiðablik til dæmis, þegar hann hendi markmanninu bara einhvern lengst út í miðurhing sko. Og svo hristir vel í stóðunum gerir hlutina öðruvísi og svo aðlaði sig að verða skynsamari og byrja að vinna
já, já, og kannski líka það færið ákveðin púsl inn í þessa formúli svo fær Pablo Punieta annars kemur ákveðin yfirvegun og aga og svo kemur Matti setna og þannig púslin sem maður fekk inn henda miklu meiri í þetta win now model sko
já.
Klárulega
Þetta er áhugavert og hérna, en fórst ekki eitthvað til færiða líka?
Ég kannski bjó aldrei þar en Nei. Ég hef skroppið nokkra túraangað og þetta heimi fyrir til HB þá færa mig bæði 2018 og 2019 í smá heimsóknum og fara yfir fitnesspælingarna með honum og heimir auðvitað eins og ég æfingasjúkur og elskar að láta menn æfa og þarna við fengum aðeins að keyra menn þarna út þennan tíma og mörg ef ekki já, öll hlaupin hafa bara kennt við mig á einn eða annan máta sem hann var að láta menn gera Guðjónshlaupin, Gaujahlaupin whatever sko þannig að það var bara gaman að geta að koma með þetta input en á sama tíma þá auðvitað bara var liðaðins í langbesta standi þegar komin í tímabili þeir unnu deildina bara pökkuðinni saman og fór í ústæleik í byggarnum ég held að það tapa honum reyndar en svo urðu byggarmeistara árið eftir hann 2019 fyrir ekki þannig að það var gaman að sjá að þessar hugmyndir funkuru þarna því að veist, það var engin æfingakultúr kannski eins og hann kom með því að hann kom með ákveðna æfinga sín hvernig hann vildi sjá æfingarna hvernig hvað menn þurfti að leggja á sig og þá þetta bara vildi hann fá kannski aðeins aðra rödd til að koma og pína menn aðeins áfram líka og koma með ákveðin input svo hef ég líka farið þarna aftur og þá var ég að hjálpa Víkingur Göta 2022 og við höfum nú mætt þeim í Evrópukeppninni 2017 þegar var ég á FA þá hafði maður heimsókn þá þarna og við unnum þá, slóum þá út og það var nú gaman að kíkja aðeins á þá áhuga verið bær, pínu lítill svona bara getið ímyndað er bara bæ á Austurlandi einhvers staðar en hörku fótboltamenningarna og þeir eru núverandi meistarar þarna, þau eruðu bikarmeistarar ári sem ég kom að hjálpa þeim, það var gaman að geta komið kannski með einhver input eða hafa geta nýtt sér í einhverjum leikjum þarna og svo var ég bara núna í vetur hjá nýliðum TB í Suðuroy
Já
Það bara Vestmanneyjar færeyja sko, bara tveggja tíma ferja og visla sko
Ok
Þannig að, og eina knassbyrnu húsið í færeyjum með þar
Já, í alvörunni
Já, við vorum þar einn, æfa
Hvernig, sko, hvernig tók færeyjingur við það fyrir, sko, Heimir kemur hann væntilega með sinn kultúr og þú með honum og Gauð Þórðar alltaf búin að koma að náður
Já, ég held að Gauða er komið árið eftir hann kemur ekki 2019 með NSC, ég held það
Já, einhvað segir mig það að hann hafi látið þá æfa líka
Já, ég held að hann hefur komið árið eftir heimið því sá gæði lætum menn æfa hefur maður heyrt maður heyri margasjúðuna þar
Hvernig tók færingurinn í það að fá íslenska æfingasjúklingin í andliti?
Mér fannst bara að þeir taka rosalega vel í þetta og mér fannst líka svo gaman að sjá þetta eins og heimir oft með morgunæfingar og ég held að innlit á einast líka þegar þetta var í færiðum þá bara mættu með hann að sjö á þess að morgunæfingu og svo voru bara sjálfbóðilega komni með mat og það var bara morgumatur og visla og svo fóru bara menn í vinnunum og svo bara mættu aftur eftir vinnu á næstu æfingu þannig þetta var mjög skemmtilega að sjá hvað margi voru svona hvað íslensku, invested í félaginu og bara lögðu svo mikið að mörgum þessi strákar, þeir bara þetta bara hörku flottir leikmenn fótboltalega bara margir en bílið að físikli var rosalega mikið og þeir þurftu klárlega að vinna meira í þessum þætti.
Mm. Snýtt. Ég hérna þegar fréttist að því að þú að koma þá byrjuðu náttúrulega fótboltaþjálvarar vinir mínir á samband. Þeir eru náttúrulega íslenski fótboltaþjálvarar eru mjög þystir í þekkingu. Það nú ég myndi segja að þeir væru sko rosalega metnaðfullir. Það allan mín tilfinning þegar ég tala við menn unga sem aldna. Og það þessi tímabilaskipting og ég nú lesi greinaviri við þig þar sem við tala uppbyggingatímabil, undirbúningstímabil og keppnistímabil, þú veist off-season, pre-season, in-season getur verið stundur svolítið sérstakta þýða þessi fitnessorð.
Það er rétt hjá þér og það er voða erfitt ofta tíðum að nota, jú, þú varst með flott orð þarna, þetta bara undirbúningstímabilið og keppnistímabilið og ég veit ég hvað það kalla off-season þannig lað, þetta
Nei, bara það alltaf kannski ekki til lengur
Nei.
En mér langar alltaf að spurja þú út í þessi tímabil og svona hvernig þú setur þetta upp og þú hefur svona sem frjálsan hvort að það sé eitthvað öðruvísi káar eða FH eða víkingin þú veist, þegar við verum að tala uppbyggingatímabil það svona væntanlega tímabili eftir að leiktímabili líkur verðum ekki að neyra vitni blaðgrein við sko
já, já,
tala upp eitthvað sem fram að áramótum
Já, það þessi gamli góði off-season rammið og þannig að þetta máttu láta menn lifta kannski tala svolítið meira heldur myndi gera það og væri með á staðbundið í high intensity fótboltæfingum í hverju viku þannig kannski líkamli partur svona aðeins tekur yfir þarna en þetta hefur rosalega þróast og hugsanlega þessi grein sem þetta tala benda á þarna hún hugsanlega frá 2018 eða eitthvað og sem betur fyrir hef ég þróast með tímanum og bara lært líka bara orðið miklu skilvirkari kannski á þessu sviði
okay.
Þannig að off-season tímaramin jú, það klárlega tímaramin sem getur notaðan til að byggja upp sérstaklega með unga leikmenn og kannski þeir sem búin að vera í miklu brasi yfir keppnisíambilum meðst og þannig geta nýttan tíma ennþá betur í að endurbyggja sig og undirbúa sig en vest að þú gerir þessum ramma og sérstaklega núna þegar líkamlega kröfnur svona miklar í fótbolta við búin að fjölga leikjum og tempóið í leikjum eru hærra síðast og vest að þú gerir bara gjör sannlega að vera off alveg yfir þetta tímabil og þykast alltaf að komast inn í þetta þegar hlutinni byrja upp á nýtt því að þá bara það mjög líklegt og það sést strax hverju gerir þetta og gerir ekki því að menn fara að hrynja út í meiðslum þannig að þessi rammi klárlega mikið var og það þarf líka bara ekki gera bara einhvað, þú verður að hafa einhvað svolítið svona skilvirt fyrir höndum til að vita hvað það gera veist, við erum með þess að einstaklingsmiðu nálgun eða við erum með eitthvað sem bara hentar þér að þessum tímapunkti í staðinn fyrir að vera lift eins og hver powerlifter eða eins og hver bodybuilder svo kemur inn á fótboltæðing og getur ekki hreyfti sko.
En á þessu tímabili ef við förum bara sko frá því að tímabili klárast sem nú komið bara í og nóvember í dag nánast
Já.
Þetta þá einhverju tveir mánu nóvember í desember Ertu að vinna í einhvern grunni eða ertu að vinna í sérhæfingu eða ertu að blanda þessu
Þetta meiri grunnvinna en í dag þá eru þetta alltaf einhver sérhæfing líka Við þurfum að halda mönnum við efnið Náður fyrir hefði þetta örugglega bara verið miklu meira bara svona hypertrófía En í dag það bara ekki þannig því að eins og segir þetta svo 8 vikur, ekki eins og það, þetta venjulega 4 vikur svo bara alveg off og svo byrja bara bóspikarinn og einhverja æfingar og svo og byrja svona aðeins að mynda hópiðin. Þannig þetta hefur þróa samlítið þannig og kannski eins og ég horfa á vikuna, þú veist þá ef við horfum á liftinga þá passa ég að fá hérna svona afl daginn eða svona forstag þar sem ég að lifta þyngra alltaf einu sinni viku því að tala að taka upp í 21 daga tapa afli. Þannig að þú veist, og hvað 21 dagur plus mínus 7 dagar er líka inn í þessu fyrir eftir hvað vöðu típa vöðu á þráðum og erknu og allt það þannig að þú vilt halda í aflið og þú veist, þú hættir í að lifta þungt yfir tímabilið sjálft, en við skulum bara halda okkur samt yfir inn í off-seasonu, svo ég sé ekki hlaup út allt og við viljum passa og fá þitt afl nema þann á þessum tímabúti má klárlega vera meira æfinga magn, þú mátt hafa fleiri endurtekningar fleiri sett, heldur kannski þú komin inn í tímabilið sjálft Og þarna, þú veist, eins og ég segi alltaf, þú mátt vera þreyttur þegar þú ert að byggja þau upp. Og það er bara ósköp, það væri bara óeðlilegt ef þú verður ekki þreyttur þessu tímabúti. Því að þarna þurfa vöðvarnir að fá orku, þarna ætla að borða nóg til að byggja þau upp. Því eins og ég segi, þarna kannski skiptir meira máli að byggja upp líkamlega þáttinn árið ferð inn í meiri háákæða fótbolta. En svo má heldur ekki gleyma því að við verðum líka passa það, ef við horfum á svona aflhraða kurfuna, force velocity kurfuna, þá annar endin bara aflið og hinn endin á kurfunni hraðin. Mm. Þannig við þurfum að passa upp á það að við séum heldur ekki að sleppa því að vera með hraða í hreyfingum því að svo mikilvægt að við getum mynda hraðan í vöðvasamdrættinum. Mm. Þannig að þú veist, alls konar hopp, við erum ekki endilega að tala ykkur, þú veist, extreme plyometrics, bara alls konar útfæðslur af hoppum með léttari lyftum, lyfta hratt þarf að vera inn í vikunum líka. En svo máttu bæta inn einhverjum upper body dögum og, mm. og smá svona undirbúða fyrir TNF-ríð, sko, um jólin.
En þegar það kemur síðan, þegar þið byrja að spila leiki, konu, þetta típiska undirbúðnstímpil sem byrja nú kannski bara rosalega snemma og, og nú orðið, þetta nú eiginlega bara orðið 12 mánuð tímpil, hef ekki?
Jú, það má bara horfa á þannig.
Fækkar þá, ertu bara fækkaru æfingum eða bara lækkaru, hérna, fækkaru settum?
Sko, þannig kemur þetta kannski líka inn svolítið eftir hvað þjálfari vill. Mm. Sumi vilja bara, ég vil ná hálftíma liftingaramma fyriræfingar mm. en aðrir vilja kannski hafa bara heila liftingaræfingu þannig að þá þurfur bara svolítið aðlaga vikuna eftir því eða þú vilt hafa bara stóra liftingaræfingu þá þetta bara höldu við ákveðinu voljúmi en svo kannski kemur líka svo kárliði núna það miklu yngra heldur víkingsliði mitt fyrir tveim árum
Já.
Talsvert yngra mm-hmm. þannig að ég þarf að hugsa prógrami frá allt öðru sjónarhotni núna með ungu strákana versus eldri strákana þannig að núna til dæmis þurftum að hafa bara sér liftingadag því við þurfum að byggja það gutta upp því við þurfum að vera tilbúnir í þessa ég bara kalla þessa baráttu bara orustur sem er inn á vellinum þannig að auðvitað þurftum að kannski að horfa á það líka þannig að við hentum inn heilum liftingaæfingum í staðan við kannski fyrir fótboltaæfingu eins og í viku
mm. Ég nú svo sem fylst með fullt að liðum að fyrir maður svo heppin að orðið eiga marga vini sem bæði spila og þjálfa Og það eru lið sem eru bara undirbúinnstímpilu núna sem eru að lyfta fyrir vinnu og æfa eftir vinnu, fótbolta.
Á, það svolítið brútal.
Það hart. Það menn sem að láta menn æfa.
Já, já.
Hérna, sko, þú talaði nú hérna, sko, menn geta tapað, sko, kraftframleiðslu. Styrtaþjálfun hunsuð á ótrúlega skömmun tíma þú talar nú 3 vikur áðan og hefur talað 2 vikur þetta þarna 3 vikur plús mínus vika ekki?
Jú, jú, það bara eiginlega eftir hvað þú lest, hvað þið segja
Já, já, það nú eins og margar aðrar vísindagreinar hlutinni breytast en sko, þau eru að spila reglulega leiki
Já
og kannski 2-3 leiki í viku þá hlýtur þetta að vera hausverkur fyrir styrtaþjálfun
Já, þetta, en svo þetta bara er lótið er leikurinn Mm. og þú veist, það freka það að þú ert með illeik þá eru auðvöldar að tróða sinn en svo líka bara hægt að gera við erum sem betur við komum með hinn og þessi tól og þessi bara þekkingu sem gefur okkur það að við sem geta leggjum mikið output kannski út á taugakerfin sem væri að lifta þungum liftum í dag eitthvað sem heitir til dæmis overcoming isometrics mm. það sem þú ert bara lætur til dæmis stöng í pinnan á hnébeirakkanum og þú ert að þrýsta og fullu afli í 3 sekúndur þetta kom bara aflframleiðsla bara hámars aflframleiðsla og það tekur sem hún gerir 3 set af þessu og gerir svona bara microdosing aðeins eða þú veist bara litla skamta eins lítið og gott, eða eins lítið og við högnum staf, skilur hvað er að fara
Já.
Þannig að þú veist, það hægt að gera þetta klárlega mm. og þá myndi þetta og svo kannski einhvers konar explosive hreyfing með þessu vera þá bara á match day minus 1 því að þú ert aldrei að spila á 2 dögum eftir leik, hugsalega er það á 3. day mm. eða 4. day, þannig að þú þurftir einhvern veginn að blanda þess inn
Er þetta að tala svona kontrastæfingar?
Kontrastæfing, já, kontrast eru þetta frábæri leið í þessa, já, hörðu þú veist með þessa aflmyndun og fer svo í kraftmyndun mm. þannig að það klárlega bara frábæri leið í að viðhalda kraftinum mm. og reyna að gera frekar þú svona bara lágmarka skammtin sem þú þarft en hagnast af
Já, þetta eru ákveðin vísindu bakið þetta sem menn þurfa að vera með að reynu
Já, þannig kemur the nerd alert sem ég sagði við hennar fyrir það
En sko, nú þegar til dæmis Íslandsmótið byrjað
Já.
Og þeir eru búin að spila káringar G3-leiki, voru að spila við KFA í vikunni
Jú, og leikur á morgun
móti í, ja, og andalega æfingi í morgun hjá okkur ekki
Jú.
Hvernig, eru þið þá konur í meira svona explosive æfingar
Svona in-seasonið við þetta blöndu þessu báðum, það fyrir bara eftir hvað langt á milli leikja, við vorum þetta spila á miðvikudaginn og svo bara frí hafn á sumandaginn fyrst að daginn þetta leik og svo ég gerði var svona ákveðin recovery æfing svo undirbúningur í dag, leikur á morgun við erum ekki að lifta þannig nema kannski tökum smá upper body í gær, bara til að fá blóðflæði líkamann bara frábæri leiði að gera það með eitthvað kora og svo leiðis en ef maður aðeins lengur á milli, þá myndum við klárlega að horfa á það að fyrri æfingin á vikunni til dæmis ég myndi hafa 2 styrktar æfingar væri meira bara aflmyndum bara einhvers konar trappar deadlift eða nýja byggu útfæsla en setni að einhvernig vikið hún væri bara svona plyometric explosive vinna þannig að ég myndi einhvern veginn horfa að svoleiðis
ok, hvað hérna en leikmenn 12 til 25
já.
Sem spiluðu kannski byrjuð ekki leikina móti FF
já
eyrnabólgur og alls konar en hérna, ég hefði svolítið gaman að því að þið eru með svo unga menn sko að þið eru fá eyrnabólgur ég hef aldrei heyrt það
nei, þetta var skemmtilegt
en vantarlega þurfum við að þarft að vera með þá í einhverju öðru sjöfingu annarkvort á fimmteginum dæmi eftir leiki eða í gær
já, ég hef vanlega tvískipti prógraminu þannig að þeir sem spila meira fara bara í ákveðna recovery æfingar bara eftir að vera út á velli og þeir sem kannski kláruðu fótboltæðingum þurftu að fá meira þeir sem spiluðu bara minna 60 mínútur þau þetta þurfa að fá annað exposure, bara fótbolta líka
Já.
Þá fara þeir í miklu meiri power æfingu þannig lagað en svo að komið þannig sumlið gera það erlendis sérstaklega þeir eru að spila á heimavelli þeir hafa bara liftingar eftir leikinn til að fá ákveði lóta lappnar sem hún fekst ekki úr leiknum og þetta mjög þekkt í NBA til dæmis og ég veit að fótboltaliðin að taka þetta meir inn
Af því þú getur náttúrulega lent í því að byrja bekknum múti FH
Já.
En byrja inn á múti Akranes á morgun
Já, og þarna þarftu líka svolítið að eiga samtalið þá við þjálfaran varandi hvað að fara að gera og hver á að gera hvað upp á það og sett heldur ekki að óverdúa því þú mútt heldur ekki að hans í að fara að einhverja hardcore liftingæðing og svo allt innu, hörja á, þetta er mega ekki sens
Nei. Með þetta lítið nú bara að vera samstarf ykkar þjólarana.
Já, og þessum við erum við með þessi blessuðu teimi.
Já, hérna hann kom hérna til mín hann Helgi Jónas
Já.
Fyrir nokkur mánuðum síðan gríðarlega áhugaður náungi og ég veit hann mentorinn
úr
Keili. Og bendi mönnum náttúrulega sjálfsög að ég að hlusta á hlaðvarpið sem hún tekur til dæmis við hann.
Já.
Hann kom hérna og sagði mig frá því að hann væri með sem sagt tæki sem að setja stanginnar sem að væri að gefa raun hérna raun feedback hvað endurgjöf bara með hversu lengi ertu að lyfta þyngdinni
já og þú nærð alltaf fullu efforti í hverja lyftu og ert að ná ákveðnum zónum ekki satt er ekki þannig velocity based trainingið
jú.
Og já, þetta er snillt
Ertu með þetta í KR?
Ég ekki alltaf með þetta í KR, ég á svona græðu
já.
Og ég hef notað hana mjög mikið í kringum árin
já.
En veist, ef við getum keft þetta, frábært, þetta er rándýr græja
Já.
Þannig að við þyrftum meðlega að vera allar með 4-5 svona græjur í gangi sem þetta make a sense, ég get ekki bara með eina fyrir 20 mann, sko en á móti er ég það heppin í næ ofta að skipta hópnum upp á þessum liftingæðingum í þrjá hópa, þannig að hugsanlega væri hægt að komast upp með bara 2-3 ár
Þú ert semst að skipta meðstól og káir upp í 2-3 hópa
Já.
Þetta kemur, ég veit að ég er að fara að tala við eftir úlingaþjálfun þar sem getur þetta að vera 1-30-40
Já.
Og það náttúrulega galið.
Já.
En hérna, mér langar til, sko, þau eru þetta að byggja upp grunnstyrk, þú bara með 15, 16, 17 ára strákaðið stelpur. Hvaða æfingar ertu með, hver eru mæður hérna, æfingana?
Það eru þetta rosalega hver einstaklingurinn er. Hversu hratt er hann að vaksa, hvað er hann stattur í þroskaferlinu og svo leis, hvernig hreyfistjórnin hans, en auðvitað þurfa að vera með ákveðna hreyfingar svo við rættum bara fyrir þátt þannig að varandi hnébeygjur auðvitað þarf ekki að tekið eigin líkastengd og haft fulla stjórna eigin líkastengd að voru fyrir að lóta þau baki til dæmis í hnébeygju að gera svona hinge hreyfingu, hvað íslensk orðið við það bara svona eins og deadlift útgáfur bara mjálma beygjur getur ekki bara að kalla það svo leins
rétt á úrður einhvern veginn
já, þannig að maður ítar að sinum út í loftið með beint bak og svo rétt úr sér Veist, þetta klárlega, þú veist, þú verður að læra þess að hreyfu færni, geta þetta ekki framstig og haft fulla stjórn á eigin líkama ekki bara detti í sundur hérna því að þú hefur ekki stjórn á útlímanu þínum veist, þetta skiptir allt máli kor, tengja, efri og neðri líkama saman erum að horfa efri skrokkin upphýðingar, mér veist nú lágmarks krafa getið toga en okkur sinnum upp sko. Það er bara staðan
Hvað getur þú togað upp?
Í dag, til nátti svona 10 stykkjum, 12 stykkjum
Vel gert út með meiri því miður. En hérna, svo þetta með sko styrtaræfingar í sal eða styrtaræfingar út á velli.
Já.
Þetta blandað alltaf áriðum kring, ertu meira inn í sal á einhverjum ákveðnum tímabúnti og ferðu alfærið út, hvernig?
Nei, þetta alveg meira blandað. Já. Svo fer það rosalega til aðstöðu líka.
Já, sjálfsögðu.
Og hvaða búna þú hefur. En til dæmis er bara teygjusprettir, það er styrta þjálfur út á velli. Hvað sem voru þetta bakka, hlaup á hlíð, þetta er bara klassíska sprett eða whatever. og þetta bara heima reglulega í prógraminu sleðavinna ef þú ert með aðgang að sleðum auðvitað fyrir þetta völl með það því að þú eru að vinna í bara þessum kraft aflmyndun í skrefanu þínum og svo getur þú önlótað sem það tekið þyngdin að þér og tekið spretti án þá ertu komin í kontrast til engi sprett myndun jú, getur gert einhverja kóraæfingar út á velli activationæfingar og hitt og þetta en þú þarft alltaf samt einhvern veginn að ná ákveðnu lóti inn á inn í gyminu Vistu, annars er þetta bara að vinna í einhverjum isometric COVID-æfingum, sko, bara eins og allir fengu ofnæmi að finna fyrir nokkrum árum, sko
út í fjöru, þannig að enginn sá mann að æfa
já, þetta bara comedy
algjört comedy, sko með, þá, jesús, ég mun aldrei gleyma þessum tíma En hérna sko, segjum sem svo að ég sé miðumæður að bakvörur og kannski sá leikmæður liðin sem með flesta sprett metra í viku. Hvað hérna, segjum bara ég sé með eitthvað x marga sprett metra í leik. Bara ég spilaði á múti káir á hérna miðvikudaginn, var hægri bakvörur eitthvað og ég spretti eitthvað x marga metra. Reynur að í æfingavíkunni, ég vorst með fullkomna æfingavíku, sem ég bara 7 daga milli leikja. Hversu marga sprettmetra viltu fá frá þessu manni í gegnum vikuna? Fyrir þú hlýtur að vilja fá mismunandi marga sprettmetra frá hægri bakverði og hafsend.
Já, og það gerist á æfingum líka. Þannig að þú veist alveg að það alltaf mismunandi kröfur til leikstöðum. Mm. Og þú getur alveg að adjusta það og það oftast talað 60-90% af treininglóti þarft að fá in season úr high speed runs. En svo koma sprettmetra því að því miður er þetta rosalega miskilið því að þegar katapultkerfin komið innan fyrst á markaðin þá var alltaf að tala sprettmetra en þeir voru skráði sem sko 18 km hraði í default stillingu sem bara skokkhraði en þú ert að endurstilla
en það ekki skokkhraði fyrir mig en já
nei, ok
ég veit komið hérna
en 19,8 þú veist high speed run lágmarki við ætlum að miða okkur við aðra deildir upp í 25 km hraða og svo koma sprintdistans 25 plus og það verður bara passa það að horfa ekki á 19,8 til 25 sem hluta sprintdistans, þú verður að horfa 25 plus. Yfir já. Og þá talað og sér þetta ná alveg sko, svo þetta fer alveg til leikstíl lið sem bara líka í lágblokk þar það að fá jafnmarga sprettmetra á lappirnar í vikuna eins og þeir sem í hápressubolta að make a sense það bara ekki alveg eins en þú ert að vera samt góður til að geta að lifa af transition momentin þú ert að vera að sprengja upp en þá talaði þetta sé upp í, allt upp í 350 metrar af yfir 25 km hraða svo ertu að fá lappirnar í vikunni og þú getur ekki fengið þessa metra einum eða tveim dögum fyrir leik því það bara mun það fara inn í leikin og þú eru þungur á löpunum það verður að gerast þá á matsti mínus 3 eða 4 eftir hver fókusin á æfingu hvort þú ert meira að hugsa stærri velli í svona locomotive loti eða hvort þú ert að hugsa minni velli með svona meira mechanical loti eða svona já
Ég heyrði einhvern veginn að Usain Bolt sem nú svo fljótast í sögunni að það tekið hann 10 daga 10 daga frekar en 20 10 daga örgla að jafna sig eftir að hafa sett heimsmet í 100 metra hlaupi sem 9,8 eða eitthvað
9,58
10 daga að jafna sig eftir
bara eftir, outputið var svo bilað hjá honum en atna, hann að fara 12 metra á þú veist á sekundi, þegar að fara að hraðast það bara bílun sko.
Það ótrúlega mikil vegulengd á skömmum tíma
Já, þegar hann komin í hámasraðan en hann nær hámasraðan kring 60 metran þannig að þú veist, þegar menn að bera saman einhverja fótboltamenn og hann það bara eins og bera saman að epla og appelsín sko.
Já, ég skil það vel Það engin tilvílun að þáttarstjórnandinn í frábæri formi þessa dagana Ég grilla fisk úr hafinu og æfins og skepna í voldklass á hafið.is finnur þú feskasta fisk landsins og bestu grillrað heimsins og World Class hefur upp á allt að bjóða sem þarf til að halda gólseflunni mjúkri hafið og World Class frábært kombo turnarnir, Krista Skafti á dræfernum og keilusvellinum í Hafnarfirði og veði á gólfið hjá lengjunni gólklubin keilir og lengjan félagar þeirra sem kunna að njóta leiksins við þekkjum hérna Við þekkjum það að margir fótballtamenn að glíma við veist, stífar mjaðmir, vannvirkarasviða og svo eru náttúrulega krossbandaslit of algeng, náttúrulega sérstaklega meðal kvenna, þú veist að manni finnist alltaf eins og séu fleiri strákar að slíta krossböndin. Hvernig nálgastu þessi vandamál?
Sko,
ef maður byrja á stífum mjaðmum sem eru nú kannski þekktasta vandamál eða ekki?
Jú, það líka bara ofan á allt það. Þóttir sett fótboltamaður og kannski ertu að gera svolítið einaða reyðingar reglulega sparki í boltan eða hlaupa og allt þetta það hjálpar ekki að vera í skóla eða ert að sitja í vinnu allan daginn.
Nei, nei.
Og það svona mjög mikið átt að reyna að opna með aðvindar því að þú talar svo veist að koma svo mikið af meiðslum í kjölfari með aðvindar eru stífar. Þú veist, oft ertu líka þá með þess að blessu og segjum að sóa sinn sé stífur þá er það svona gagnvæm hömlun á rassvöðan sem mm. kraftvöðin og hann slekkur og öll og þá fer að aukast líkur á hamstringtókninum eða meiðslunum í nára, jafnvel stífleiki upp í baki því að aðri vöðvar þurfa að taka yfir og fara í ákveðna yfirvinnu mm. Það sem er svo mikið að við séum að passa upp á mjaðmennar á okkur og við séum líka þú veist, að vinni þeim í þrívit við séum ekki bara að vinna fram og tilbaka fattar hvað er að fara að við séum að fara í allar áttir og opna mjaðmennar á marga leiðir jafnvel stíga yfir grindur svona á hlið, stíga fram yfir grindur fara undir grindur bara alls konar svona mobility æfingar svo líka, þetta nota teygjur og það eru ekki að tala bara eitthvað stöðuteygjur heldur, ég tala bara svona svo grænar gúmmiteygjur, stóra teygjur festa til þessi rakkan, stíði inn í hana og færi auka svona tók í teyjuna til að fá aðeins meira ekstrím reynsjafel á þetta, mm-hmm. sem getur hjálpaði líka nuddboltinn og allt þetta getur hjálpaði líka en þú ert einhvern veginn að ná að losa með að sóa sig að kveikja á rasvöðunum mm-hmm. en svo oft og tíðum við líka stífleiki í mjöðumum því við erum bara weak við erum bara aumir og það er svona læsista því við höfum ekki styrkin í að framkvæma á hvernig hreyfingar og það getur líka valdið því að við séum að stífna öll upp og erum að fá þessi eimsli.
Og hvernig hérna tekur þetta langa tíma að hérna að mýkja þessa mjaðmir?
Þetta er eitthvað líða verkefni sko. Þetta verður þetta, þú veist, þú verður aldrei svo ykkur jóka instruktor hérna eða þú ert að spila fótbolta og ert að vinna á daginn sko. En svo ertu samt með íþróttamenni svo Pablo Puñet var ótrúlega duglegur að hugsa þetta og ég hef alltaf hitt liður í fótboltamann heldur en hann. Mm. En hann líka ver alveg 45 mínútum fyrir æfinga bara í liðkun og virkni mm. þannig að þú veist, þetta vinnutækið þitt, þú að hugsa þetta mm. að því ekki bara mæta kortið fyrir æfinga og alltaf taka þátt í þessu, því að þú veist þá bara bila vinnutækið þitt og þú veist, ef allar að atvinnum maður í fótbolta þá þetta sem basically að fara að abla fjö, það mm. vinnutækið þitt sem líkamiðin, þess að þetta hugsa þetta eins og segjum bara já, eins og bara vinnu vélina þína mm. þannig að þú ert að passa það eða segjum við sér okkur kappastusbíl þá viltu fá bestu dekkin, þú vilt fá besta elsneit og allt það á bílinn þú er bara að hugsa þetta eins og þetta sé bara kappastusbíl
Pablo vinnur í hérna að vinnur sem kennar í nú
já
skólanum og Kristján Ómar kom hérna í stúdíó til mig fyrir jól og mjög áhugaverður náungi skólastjóraðna og hann gerði það sem ég búin að segja við hérna af ég kenni í grunnskóla tók bara út 67% af stólum og borðum í skólastofunni og þannig að þú veist og svo það bara með til stöðum, sumir standa aðri liggja og aðri sitja og rúllar.
Og veistu hvað geggjað við þetta? Þetta hefur reynt í Bandaríkjunum og það hérna maður sem heitir Kelly Starrett kom hérna, var svolítið þekktur hérna í kringum styrtaþjálfara bransan þegar komið bókinu svona Supple Leopard sem mjög mikið svona mobility pælingum og það rámið að kemur þessi bandit eða tegja einhver sem talaði með hann mm. Þau byrjuðu með eitthvað sem heit stand-up school hann og konan hans mm. og þá þarna varum við þannig að þau fækkuðu þessu borðum og stólum og þá svo finna við þetta bara með að standa upp þá getur sko ykst brennsla innum 25% og þú ert ekki bara sitjandi það til dæmis ofþyngt lekkaði hjá krökkum sem hefði verið hann og öll svona aðtiklisbæðistur ADHD-einkenni líka byrjaði að minka og einbeitingi var meiri þ voru meira svona, þú veist, ekki bara lokuð hann í bókinni. Þannig að þetta er rosalega merkilegt og sniðut að gera þetta til þess að halda einbyttingunni og halda er líka, þú veist, þetta er miklu náttúrulega vera á hreyfingu einn þannig að máta. Ekki bara límdur sitjandi.
Nei,
í læstri stöðu.
Og áður sem ég ætla að vera að drekja þér í einhverju skólastofupælingu sko, þá er maður líka mikið að skoða einhver sem heitir Learning Classroom.
Já.
Þar sem að menn eru bara á ferðalagi sko, að leita sér af efni hér og þar ekki bara skólastofuna, kannski bara heldur allt bæjarfélagi sko. Mm-hmm. Að vera aðeins meira á hreyfingu. Ég meina þetta hlýtur að vera gott að byrja með þetta strax í grunnskóla.
Algjörlega.
Af því að þeir eru búin að vera í grunnskóla í 10 ár sitandi og svo fer í framhaldsskóla í 3 til 4.5 ár eins og ég. Situr kannski þar og fer svo í háskólanum. Þú ert orðin 25 ára og búin að sitja á raskatinu allan daginn.
Algjörlega og svo þegar þú fær bílpróf þá ertu hættur að labba milli staða. Hvað gerist þá? Þá bara situr þú áfram í sömu stöðu eins og einhver kriplingur undir stýri sko.
Já.
Þannig að það þarf að hugsa þessu út í þetta sérstaklega fyrir eins og ég segi fyrir þetta íþróttafólk að vera aktíft, vera hugsa að teygja þessa vöðva sem í læstri stöðu allan daginn.
En sko mælur þetta? Ertu bara með augljósar aðferði til að mæla stífleika í mjöðumum eða
sko, við erum auðvitað með ákveðna hreyfigreiningar sem við notum, ég skal bara viðkjöna það í notan ekkert alla daga en ótrúlega oft þetta bara eye-testið sem auðvitað gefur mér engin gögn en bara þú veist, ef þú
bara þjálfa bara,
bara sjá,
bara auga,
coachi það já. Þannig þú bara horfir á hérna, einstaklingi hreyfa sig og horfir á hann daglega og svo eitthvað vel skrítið já. Oft tekur maður líka spjallið, býtum akkur þetta svona og fyrir mér til dæmis þegar ég að hita upp lið út á velli eitt að hita upp lið en annað bara fylgjast með hvernig hreyfa sig og mér mjög mikið að sjá hvort það sé eitthvað óeðlegt að horfa menn hreyfa sig og getur mér að tala við þá auðvitað sendi út spurningalista daglega til leikmanna og fæ að vita ákveðnar upplýsingar hvernig þeim líður og hitt og þetta og kannski á ég samtali líka fyrir æfingu eða það eitthvað sem ég sé þar en stundu segja menn ekki neitt og svo fer maður að horfa að hreyfa sig á æfingu og það eitthvað off hjá þér í dag hvað, þú veist, hvað í gangi hérna þannig að mér finnst mjög mikilvægt líka að, þú veist, að vera alltaf að assessa hvað hérna íslensk orðið við það mæla.
Já,
eða greina. Já, mér finnst alltaf bara mikilvægt að vera aðeins að fylgjast með hvernig menn eru að hreyfa sig því að ef eitthvað of þá getur maður bent á það sko.
Hérna, ef þú myndir taka að þér að þjálfa kvenna lið, ég veit nú þú er þjálfa konur.
Já.
En ekki þú er ekki verið með fitnessþjálfun hefur kvenna lið þannig.
Ég hef aldrei verið ég tekið að með tíma en já. Ég hef aldrei verið bara full time þjálfari hjá kvenna liði. Nei.
Heldur þú myndir aðlaga prógrammið? Heldur þú myndir þjálfa konur öðruvísi heldur karlmenn? Af því að nú vitum við sko að krossbandaslit eru algengari hjá konum, sérstaklega á þessum tíma mánaðarins,
já.
Sem kemur hann að reglulega. Hefur eitthvað hugsað hann til það?
Sko, mitt ákvæðsvið liggur þetta bara í þjálfun í kalla heiminum. Já. Þannig ég hef aldrei lagst yfir þetta, því að Nei. Þetta er alveg annar heimur. En ég myndi klárlega nálgast verkefni á annan máta. Og ég núna til dæmis að sækja þetta, þetta heitir UEFA Fitness Agráða sem í gangi
já.
Og í fyrstu staðlótun okkar fórum við mitt vel inn á þetta viðfálsefni og þar var þetta snert mjög vel og ítarlega og það bara, maður læriði hellika því og sá alveg fullt af punktu sem maður kannski aldrei velt fyrir sér því eins ég segi, ég hef aldrei verið inn í þessum heimi en ég myndi klárulega að nálgast verkefnið á annan máta heldur en að gera með kallana sérstaklega eins og segi með þess að með þetta mánæðilega svo getur ekki stjórna þetta endilega.
Það eitthvað óþæg, ég hef nú sjaldan verið stressaður það hefum kannski einna herst í kynningum munnuleg prófið dönsku í framhaldsskóla en ég hef mjög stressaður hérna undirbúinnstímbil 2014 þegar ég þjálfa kvennalið í Noregi þegar hérna hoppa góður íslenskur þjálfari og Sigursalsti handbóltaþjálfari sögunar segja mér ég þyrfti að hérna tala við leikmennina og láta þær vita því að ég þyrfti að fá að vita nákvæmlega hvenær tíðhringurinn væri og ég var getur ímyndað hvað ég var stressaður þegar að standa fyrir saman 25 konur að aldurinn 15 til 35 ára og segja ég þarf að vita hvenær þeir eru á túr það er ekkert mál þær voru bara ánæður í skildi sína þessu áhuga svo voru við aðeins að vinna í kringum þessa tíma sko hvað við vorum að gera með sko.
Já, endi það gríðarlega mikið að hafa þetta á reynu og ég veit alveg að margir sem eru að vinna í kvennafótboltanum minna heima er að velta þessu fyrir sér og, og þá atna, til að passa upp á álagsstýringun á réttum tímapunktum því að þú ertu þetta miklu viðkvæmur ákveðnu tímapunktum en á sama tíma ertu líka miklu viðbúnari fyrir auknu álagi á öðru tímapunktum þannig að það er alveg mjög mikilvægt fyrir þá sem er inn í þessum bransa að vera með þetta á hreinu
sko, ég hef áhuga á þjálfun, á alls konar þjálfun og hérna og ég mjög upptikinn af þessu sko þessu bíli á milli þess að vera annaflokksleikmaður og svo meistaraflokksleikmaður eða þriðjaflokksleikmaður og svo meistaraflokksleikmaður. Því KR-ingar eru náttúrulega hrista svolítið vel í heiminu núna.
Já, sem betur fer.
Með bara 2009 og 10 mótel í liðinu.
Já, já, og bara æfa alltaf með okkur eru hörkuflottir.
Já. En hérna en svona ef við tökum það út fyrir sviga Það hefur oft reynst mjög erfitt fyrir stráka og stelpur. Ég held að þessi erfitt fyrir stráka. Fyrir stelpur byrja yngri spila. Að hérna, og slú bara einbytt okkur að því, fyrir það kannski þitt sérsvið. Það reynist þeim erfitt, það mjög mikill munur að spila leik í öðrum flokki kalla og meistaraflokki kalla með KR.
100%.
Það er bara, þú lítur það, það sjá allir tölurnar í sprettmetrum og styrk og svo framvegis. Þegar þið fáið leikmenn, inn á meistaraflokksæðingar, hvort sem er í FH, Víking, út í Færeyjum eða núna í KR. Er eitthvað sem að þið sjáið að vantar í styrk?
Ég var neitt aldrei búandi færiðum sko.
Nei, nei, ja. En ok.
En jú, það vantar klárlega fullt og mér finnst ofta á tíðum kannski er þetta bara eitthvað í minningun en hérna fyrir 20 árum síðan þá fannst mér menn vera fyrir tilbúnir að fara úr öðru flokki í meistarflokki líkamlega.
Fyrr?
Já, með að svona vera áður fyrr.
Ok.
Það var svona mín tilfinning heldur í dag, mér brúið bilið hafa brekkað. Okay. En eins og segi, kannski er þetta bara hausinn á mér. Kannski er ég í tómri þvælu með þetta.
En getur það verið að ástæðan sé kannski svo að leikmennir í deildinu eru kannski vel eldri núna?
Gæti verið.
Og fullornari?
Hugsanlega, það bara pæling. Kannski, eins og segi, ég get alveg verið vel oft með þetta. Þetta bara eitthvað svona minning sem maður líkum. Maður fannst þess að margir leikmenn komið fyrr inn í meistarflokk hérna áður fyrir. Kannski ég að bulla. Ekki káur allavega. Ég veit að það voru alltaf bara sóttir hérna atvinnumennir innan sem voru að koma heim á sínum tíma. Mm. En atna, kannski ég alveg oft með þetta. En mér finnst þess að spila í dag fyrir stráka komin í meistarflokk. Eins og bara ef við horfum á Víking og svona, þá tóka alveg 2-3 ár plus það að fara lán á þessum tíma að komast á leveli sem aðri leikmenn voru. Mm. Þannig að ég vildi oft líkita þannig að væri að koma úr fjórðu deildinu og að fara að spila með efstu deildaliði. Mm. Það var alveg svolítið bil. Þannig að það auðvitað bæði styrkur og ákefð bara í öllu á engin svona, það vantar allt acceleration og vantar allt svona aggressiva bremsur í þá, mm. high speed run þröskuldin þeirra er lár og réður bara lítið við tempóið og ofan á það sko þeir eru alveg gallið úrt með kannski 40 manna A-hóp eða whatever sko og svo ertu komin bara allt inn í meistaraflokkin það sem eru bara 20 og þú ert bara auðveldlega exposar eða eitthvað kemur upp á þannig að mm. ég held að þú veist, við séum það þurfum við kannski koma aðeins fyrr það að við séum með þess að sérhæfingar en menn eru tilbúin að stökkvinn og það líka við með styrta þjálfunina við getum ekki verið að láta 40 manns mæta í hálftíma inn í eitt sal og ætlast til að vera tilbúni líkamlega mætin á meistarflokksæfingu. Mm. Við þurfum að passa það að vera með ákveðna sérhæfingu fyrir það þannig að við vitum að við séum að taka réttu þrepin og réttu skrefin til að stíga inn í meistarflokksumhverfið líkamlega þar að segja.
Ert þú eitthvað með puttana í þessu í KR?
Ég var aðeins með, þú veist, annað flokkin, en þetta var bara vesen því að við erum með alvöru aðstöðu vesen.
Það er þekkt.
Já, og þannig er það bara að húsið bara pakka frá 3 til 9 á kvöldin mm. og við vorum að reyna að vera með styrtaræfingar á mótnana fyrir skóla, þú rétt ímyndaðir strákar þeir að koma heim kannski 9:30 kvöldið áður af erfiðum æfingum Já. Við reyndum þetta nokkra vikur svo breyttum við þannig að ég bara basically gaf þeim program til að vinna eftir og ég myndi bara fylgjast með þá í gegnum online kerfið hvort það var skilaði en það var en á móti atna, voru eins og Siggi sem komum þetta inn og spilaði leikinn og nokkri sem voru svona í kringum meistarflokkin fóru þá inn í svona sér æfingar hjá mér til að brúa bilið inn í meistarflokkin.
Ég verð að fá að hérna, fara aðeins til pakka. Því að þú ert náttúrulega teimið með Óskari og þið eru búin að breyta aðeins hugsunahættinum hjá allan káir, ég veit það, af hjá vinið þar og allt þar annars staðar. Vegna þess að fyrir kannski, ef við förum bara 20 ára aftur tíun og leikmæri fjórða og þriðja káir og gosti einhvern. Ábreyti góður, eins og þið eru með hérna, Sigga og Pálma sem eiga nú að heita afgerða til leikmenn fyrir 20 ára síðan þá hugsu þessir drengir ég ekki að vera að spila með káar og ef þeir áttu skynsama fóraldra þá gerðu þau sér líka grein fyrir því að það væri sannlegt sérstakna mikið munur á því að líkur að þeim til spila káar. Núna í dag þá ertu væntanlega með aragrúa fóraldra og leikmanna sem eru bara í fjórða og fjórða sem eru að hugsa, herðu there's a pathway, það leið hérna í gegnum KR sem stærsta knattspyrnufélag á Íslandi sögulega séð og þetta finnst mér áhugaverð breytinga og svo finnst mér líka mjög áhugavert að fylgjast með sem sagt, öðrum félögum bara FH, Breiðablik og Fjölni og þessum liðum og menn eru að hugsa pítu, ef þetta hægt þarna akkur þetta ekki hægt í okkur mm-hmm. þetta finnst mér mjög svona áhugaverð pæling þótt að þið séu frábæri leikmenn þá er þetta ekki bestu leikmenn í sögu Íslands á þessum aldri
Nei, nei, svo kannski líka á því svo segir þeir eru frábæri strákar og hafa lagt hart að sér en þarna, þú verður bara að vinna þig fyrir svo líka það að þjálfarinn treystir líka mjög mikilvægt því að það kannski oftar en ekki á öðrum félögum að þeir bara hendi frekar einn stóra sterkagæðanum heldur en að hleypa litla leikna inn á sko, því að, mm. því að þetta, oft talaðum þetta sé bara fullorinn sport. En svo kemur bara eins og Siggi í þessum valsleikum daginn og hann bara rosa flottur og vex vel með öllu verkinu allan tíman sko.
Mér fannst þetta svo áhugavert vegna þess að hann var ekki bara að láta hann byrja inn á. Hann lét spila 100 mínútur.
Já.
Það eru svo auðvelt að taka svona gæði út eftir klukkutíma, fá klappa bakið. Og svo var náttúrulega alveg einstaklega áhugavert að fylgjast með umræðinni hjá Óskari eftir leikinn. Þegar hann var að byrja að tala um hann, þá byrja hann að tala um að þú veist, leikmenn KR láta hann náttúrulega líta vel út. Þannig að þú veist, búin að involvera þarna allt í hverju 25 manns í hérna, það hvernig þessi strákur á þróast, þetta ekki bara hann verður að standa sig. Nei. Sem manni finnst stundum vera bara, já, hann fær séns og hann verður að standa sig. Eru náttúrulega fullt af fólki hérna sem þurfa að hjálpa honum að standa sig.
Algjörlega, þetta liði síþrótt, við þurfum að vera þetta fyrir hvern annan.
Og gera þetta móti val allt annað en að gera þetta í bikarleika móti þriðjudeildarlið.
Mm-hmm.
Það hérna engin spurning. En jæja, þetta var út úr, ég bara hreinu á þessu. Sko, ef ég því ráðin, hérna, Núrja, sko, við spilum 2020 bikarleik, þau unnuðu í vítaspyrnukeppni og ég labbaði heim og sem ég get þjálfa kaðlis í Íslandi ef ég get verið með Víkingi, hérna, vítaspyrnukeppni á móti bikarmeisturinn Víkings Reykjavíkur sem var náttúrulega uppfullt af frábæru leikmönnum og svo var Arnar Gunnlaugsson á hliðarlínunni, ekki einhver Jón Páll Pálmason. En nú ég atvinnulaus. og þú ert KR og búin að vera Íslandsmeistari margoft og bikarmeistari og allt þetta. Ef ég ráðin yfir þjálfari yngri flokka einhverstaðar á morgun þá myndi ég hringi þig og ég myndi hringi Helga Jónas og fleiri gæja í ykkar geira og fá aðstoð við að byggja upp styrtarkerfi yngri flokka félagsins sem ég væri þá að hérna vinni. Hvernig myndir þú vilja byggja það upp? Hvenær myndirðu byrja með styrtarþjálfun?
Sko, ég alveg á því að styrtarþjálfun má alveg byrja skipulega styrta þjálfur máli farin niður í 5. flokk. Ekkert endilega inn í sal, bara meira sjá út á velli og vera með ákveðna hreyfistjórn og allt það. Þetta fer allt eftir aðstöðu og plássi. En þú veist, krakkar á þessum aldri og jafnvel fyrr, þú veist, þau eiga að vera út að leika sér. Þú veist, það styrta þjálfurinn að vera að hoppa í einhverjum köstulum og klifra og hitt og þetta, þú veist, einhver sem því miður hefur dáið svolítið út og þarna hefur fengið til dæmis áður fyrir svona ákveðna lendingatækni að læra að hoppa. Mm-hmm. læra að nota líkamann þegar við erum að lenda og allt þannig og maður sér ofta tíðum því miður í dag þetta ekki sem til staðar svona grunnfærin í þessu því miður því að við veitum alveg hver þróðunum því sko
að fara út að leika sér og fara í leikum og þeir eru 7-8 ára það náttúrulega ákveðin styrtaþjálfun fólkin í því
það ekkert annað en styrtaþjálfun
stórfiskarleikur náttúrulega sprettþjálfun
algjörlega
en ég kannski meira svona hugsa þegar þú ert kominn á kynþroskaskeiðið
ok, þú komið þangað inn þú veist, ég alveg á því þegar þú komin í fjórða flokki máttu fara að kenna allar þessar hreyfingar og ég alveg þjálfa fólk á þessum aldri bara í einkaþjálfun líka og kenna þeim ákveðna hreyfifærni og hreyfistjórn og svo ertu líka fann að vaksa allt í einu og bara dæmi að má nefna til dæmis ég þjálfaði leikmann sem meiddist og var frá í þó nokkuð tíma en þegar hún meiddist þá var hann viðkomandi 15 cm lægri heldur en þegar hann kemur tilbaka og allt í einu komið með 15 nýja cm sem hann kann ekki að nota á líkamannum þegar hann byrjar að æfa íþróttin sinna aftur þetta bara basically ný hreyfistjórn og þarf bara að kenna svona ákveðna samhæfingu líka grunninn og ákveðin grunnstyrk að læra að geta bara tekið á móti eigin líkamsþyngd bara bremsa þig og alls konar þannig að ég alveg á því að þú megir bara kenna þetta alveg neður í fjórðaflokkin en á sama tíma þá getur þú heldur ekki boðið upp á styrtaþjálfun verið þannig að þið bara hendur öllum inn í eitt sal og ætlast til að eitt þjálfari hafi full control með gæða æfingu
það er náttúrulega vandamálið að
Já.
Félögin eru jú vissulega með styrtaþjálfara en þeir eru náttúrulega svolítið marga iðkendur með á litlu svæði á skömmu tíma.
Það er bara þannig og oftar en ekki og þetta er líka átt sér stað í meistarflokksumhverfið sem að vera aðstoða.
Mm.
Vera að veita hverja aðstoða jafnvel því að fyrirtæki mér tók að sér að bara styrta þjálfun.
Mm.
Og þá bara eins og sé bara eitthvað Excel-skjál sem stendur, heyrðu, við bjóðum bara styrta þjálfun.
Já.
Það skiptir engu mál hver aðstoðan er bara menn halda bara og drægir eitthvað æfingar upp á hatti bara kortir áður og mætir og lætur bara einstaklingarna að fara einhverja stöða þjálfun til að svitna en fyrst, þetta virkar ekki svona og hvað þá þau upp með svo ungu leikmenn hvort sem það eru bara krakkar sem verða leikmenn eða krakkar sem bara vilja læra að lifta og bara kunna grunni fyrir lífið þegar kemur að bara almennu hreisti þá þarft að bjóða upp á faglega nálgun og faglega nálgun er ekki þegar þú ert með kannski 70 manna hóp inni og 60 hafa áhuga og 10 að trufla Nei. Það gengur ekki upp.
En það, við þurfum að finna einhverja lausn á þessu.
Það klárlega málið.
Og þú gerir ekki einn fyrir því, sko, ef ég orðin hérna yfirþjálfari, þá get ég sennilega ekki ráði fjóra.
Nei,
styrtaþjálfara.
En hugsanlega getur þú ásamt aðstoðþjálfaranum komið inn og hjálpað við að hafa kontról yfir hlutunum að fara ekki upp böndunum.
Já, ég nefnilega sammálaður í því. Þú ert sérfræðingurinn og þú getur bara, ef ég get lært, hvað við segja, 5% af þér á mánuði, þá líti ég, get ég verið komin með 3-4 manna teimi í salin að ári sem að vita nákvæmlega hvað gerast.
Nákvæmlega, nákvæmlega. Og þetta bara eins og í öllu sem kemur í kringum hennar fótboltæmi, þetta teimisvinna. Og einn eða annan máta, því að, þú veist, eða voru þetta að leiðbeina 2-3 og tala við þá og veist ekki hvað hinn að gera þú veist, þú ert ekki barnapössun að það veist, og þeir sem eru að komna til að vera eitthvað í barnapössun, þeir geta bara farið út úr salnum og bara sleppt í að vera svona æfingu því að þetta skemmir svo rosalega mikið út frá sér þessu hópur sem hefur ekki áhuga að vera þannig
Lendur, hefur orðið vitnað því?
Ég hef alveg orðið vitnað því, sko en ekki kannski í meistaraflokksumhverfi en þið hefur verið með yngri og svo bara eitt í þessu líka að það sem ég sé í líkansræktarsalnum varandi bara svona vinnuframlag og allt þannig ég sé þetta bara bindu á velli þeir sem leggja harta sér þetta inni og eru bara virkilega keiftið hérna investið á verkefnið, keiftið inn á verkefnið og trúaðið sem þú segir og eru tilbúin að leggja harta að sér maður sér þá bara taka þú veist, ekkert endilega bestu fótboltamenn þeir þróa samt áfram að verða bara hörku leikmenn og það bara líka út að þeir kunna leggja harta að sér en svo á sama tíma sem maður, kannski stráka sem hafa þvílíka hæfileika en vinnuframlagi neitt, svo kannski bara snýðu baki hann í 2 mínútur þá alveg að sofa á bandvöfsrúlunni
Þetta snýð náttúrulega, þannig ertu bara með hugafar
ekkert annað en hugafar
og sér nákvæmlega hverju ná árangur
já, og maður bara sér þetta strax og oft hefur maður bara sagt þetta verður einhver sko og bara því að maður sér bara einhvern veginn strax hvernig þú, hvað þú leggur inn í þennan banka bara, þú veist, ekki þetta æfingabanka, heldur bara svona hvað þú leggur, já bara jú, bara svona vinnuframlag
og getur alltaf tekið, og stjórnaði því alltaf hversu mikið þú leggur
algjörlega
í öllu sem þú gerir
og það bara skila sér það bara
Þetta kveikir í mér
Já.
Á lögadags eftir miti, þá var svona að hugsa með mér, ég gæti þurft að fara til alla hergisvina minn sem flytur inn hérna, flytur inn bötasir bötvar drikkin sem að ég kann mjög vel við.
Já, já.
Hérna, skal að þér?
Ég get ekki nefnt flytjandan því miður, ég aðeins í... Meira glæpar appi heldur en þetta
Já, sko. Þetta kiss, I was made for loving you
Já, en þeir eru að klippa þetta út svo enginn heyra ég veit ekki hvað kiss er
Nei, trúum mér, það kemur hérna spurningu eftir og ég þurfti að fletta upp hvað hljónsveitin hét til þess að vita hvað það væri sko. En hérna, þetta svona spurningur á sal gegnum Instagram síðan okkur Það kom sama spurning
Já.
Frá tveimur góðum mönnum sem að ég veit að við þekkjum báði vel Það Eiður Ben
Kongurinn
Já. Og Orri Ómarsson, leikmaður Vals
já.
Þeir spyrja sömu spurningar Hver besti æfingafélagin?
Ég veit að Eiður við spurta þessu því hann var æfa mömmu klukka 6 á mótana í skúrnum heima sko. Og þá kom hann í kaffibóllan
Já, hann mætti stundum seint, sá ég
já,
Þetta var dokumentað á Instagram
já, já,
Þá fór hann á hjóli
Það er bara gamla góða refsingin, 10 kalóri fyrir hverja mínútu Það er erfitt klukka 6 á mótana sko. Eftir eitt kaffibólla Þetta er endar alveg erfið spurning sko. En, þú veist, Þurfum við ekki að gefa eið sjátáttið?
Nei, ég ætla að fá að strika yfir það. Ég vil okay. fá blasa róka hana.
Hörðu, hann þetta frábæra æfingapartner, sko.
Ha, en er hann ekki svona physically weak?
Sko...
Hann er allan ekki weak í kjaftinum?
Nei, hann er toppmálu þar, sko. Mm. Nei, hann var alveg heldur sterkur á sín tíma, sko.
Hvað heldur hann getið tekið margar uppbyggingar núna?
Ég væri ánar sjána á 5.
Ég stóri að stum að ná því. Ok, þannig að þú ætlar að segja Eiður
Nei, játna, svo ef við horfum á svona, ef við tala alvöru þá held ég að ég náðu mínum bestu bætingum líkamlega með æfingapartni það að ég var að æfa með Nick þjálfara kvennaliðs Breiðabliks
Chamberlain
og styrta þjálfaranum hans sem Sævar, bróður minn
bróður þinn styrta þjálfari á kvennaliði blikana?
Yes
All right
Þannig að þessi tímabil sem ég hef æft með öðru konu þeirra þá náði ég helvítið góðum bætingum Maður þarf alltaf að hafa ykkur til aðeins að rífa kjátt við sig og geta rífi kjátt á móti við sko.
Það ekki bróðin ekki neitt En Nei. Nick, ég gaman á honum Já. Hann búin að sitja í þessum stól sem þú situr í
Já.
Hann raustur?
Hann raustur
Góður, hérna kemur það sem ég þurft að flettu vegna þess að ég vissi ekki hvað hljónstætt að væri Það skammast mín, eiginlega, svolítið fyrir það Það kemur nafnlaus spurning Samt kemur hún úr víkinni Skástrík Svíþjóð
Ákoma, poppar upp ykkur nafn
Poppar upp ykkur nafn, maður spyr sko Hver uppáðs Black Sabbath lagið?
Heyrðu, við þurfum meila að fara í lagið sem Busta Rhymes samplaði með Ozzy Osbourne sem heitir This Means War og nú þarf eina guðina svona að finna út hvað að laga það með Black Sabbath
Ég treysti því að verður komið svar fyrir haldi í kommentarkerfi Hérna, Eyjó í hafinu fiskarslun að núna æskuvinn minn Hann vill vita sko, hver mesti munurinn að vinna með Arnar Gunnlaugssyni og svo Óskari Hrafni og þetta finnst mér áhugaverð spurning
Já, hún áhugaverð
Því að þannig ertu með tvo turna í íslensku fótbolta síðustu tíu árin
Tveir toppmenn
Í þjálfun það
já.
Ég er að segja, tveir turnar í þjálfun á Íslandi Þeir eru náttúrulega búin að vera í fótboltanum hérna síðan 1985 eða eitthvað sko.
Algjörlega, og þeir eru þetta með ólíkar áherslur á sínum leikstíl og eru ótrúlega gaman að vinna með báðum því eins og ég segi fyrir í þættinu minna ég alltaf aðlagast hugmyndafræðin og kannski munurinn að ég núna aðlagast Óskar og hans hugmyndafræði en þú veist það sem Arna var með upprunalega aðlagast og ég þróaði þróslega mikið með honum því sem hann var að gera þannig að veist, já, það svo erfitt að segja hverju munurinn því að þeir eru bara virkilega góðir á sinn vegu og þú veist, Arnar þetta búin að ná sínum árangri og Óskar umbreytti þessu breiðablíkslið og bjó til alvöru mentality þar þannig að og eins og bara mist gaman að sjá eins og æfingatakar í dag hvernig við náum einhvern veginn að implementa eða komin hugmyndafræðin hans inn í nánast allt fótboltatengdum, mist ógæslega gaman að sjá ég búin að læra ótrúlega mikið á þessu ári með Óskari núna bara hvernig hann að stilla upp æfingarnar og setja sína hugmyndafræði inn í æfingarnar, mist alveg magna að sjá það.
Guðmi græmitinu, hann byrjar að vinna í World Class í Hafnarfirði Hann vill vita hvort það sé eitthvað sem þeir eiga sameinlegt eitthvað sem þú sér já, þetta svipað með ég með svona hugmyndir að því
Þú veistu, þetta fagmennska fyrsta sem poppar upp í hausinu á mér og þeir eru þetta bara eru algjöri fagmenn og líka sem þeir vita báðir nákvæmlega hvað þið vilja fá úr sínum leik og eru virkilega miklu pælarir kringum sinn leik, þannig að það klárlega sem þið sameiginlegt.
Svo finnst mér þið báðir vera svo reynskilnir.
Sem rosalega góður eiginleiki, því að þú veist, bara leiða allt fram svo þú ættu að leggja fram.
Ekkert kjart þeir.
Nei, ég sammála því og mér það stór eiginleiki á báðum.
Loka spurningin. Komum stelpunar á símanum hjá lenginni. Þær hafa áhuga að vita, svo ég kvóti þér, sko, hvort að þú hafir í upphafi endinn skoðað. Þær vilja vita, hvar verður eftir 10 ár, 15 ár?
Góð spurning.
Hvert ertu að fara?
Sko, núna þetta mínu tíunda tímabili í efstild með félag. Og fyrir mér, sko, ég veit að ég búin að klára FA og vera með Víking og núna ég með KR sem mitt uppeldisfélag og það eru þetta ákveðin draumur hjá mér að ná svipum árangri og ég hef náð með þessum félagum að sækja mér titla þú veist, ég var það heppin að fá komin í frábært FA-lið og verð hluti af teiminu sem vinnu 2016 kem inn í með Arnar og við vinnum að fjóra byggatitla og tvo íslensmestaratitla en að vinna með uppeldisfélaginu var eitthvað og svona bara klúbnum að sværi eitthvað starri en allt sem fyrir manni sko. Þannig að það finnst mér vera svona eina verkefnið sem ég á eftir í íslensku fótboltaumhverfi varandi fitnessþjálfunina og auðvitað væri gaman að prófa eitthvað tíman að stíga erlendis og skoða bara þú veist, jú, þú veist, maður alveg fengið hafi einhver haft samband við mann og tjekka hvort það sé möguleiki en þú veist, rétta mómentið þarf að vera þetta til staðar og allt þannig En þetta vill maður líka já, frá að máta sína hugmyndafræði út í sem stóra henni á stærra sviði. Það væri gaman. Já.
Ég alveg 100% sem það gauði að þú ætti að gera það. Gangið vel með hérna, allt það sem voru að gera í KR og takk að kærlega fyrir að koma. Ég, það mjög gaman að þessi spili.
Já, takk fyrir mig. Gamli mentar skólin minn Það mjög mýmörk af reiki Tímir að teisast í hringin
mannlegt mótorhjól Skóla hverfið sem í ól Það sól á bál Eða gekk ég eitt sinnum með sínar kó og poks og vasadiskú Með nýfengna krabba krón í hönd Ég fór að kaupa krónunum í hjólabuxum með hlýðarönd Eftir brekkum barnaskunnar silast áfram framhjá kirkjugarði Þaðan á ég allt og margar minningar Allt sem margir öðlingar sem ég býða þar Næsti átt að kalt á sel og þjár úsi hvar ég klappar í forðum lömbum Baka gegnum setbergið ég skýst Finna hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst Sorry.